Nu skal I bare blive siddende, for det er lidt anderledes, end det plejer at være i dag, og det er helt okay, jeg har styr på det. Eller, det ved jeg ikke, om jeg har, men det vil vise sig. Kære venner, jeg har glædet mig til at få lov til at fyre den her prædikenserie af. Det er faktisk noget, jeg har gået og tænkt over i nærmest et helt år, hvordan jeg nu skulle få det sagt. Og derfor så håber jeg, at det giver klarhed, og i dag så bliver det faktisk en lille smule længere, end det plejer at være. Men jeg har indlagt sådan en pause midt i prædiken, hvor vi lige står op og får lidt blod til benene, for det tror jeg faktisk, vi trænger til. Og jeg vil også allerede nu sige, at hvis du tænker sådan, at det gør ikke mening, så kommer det hele til at ligge på en hjemmeside, hvor du kan finde det hele, både på skrift og lyd og det hele. Det sørger Julian for, det med lyden i hvert fald. Men folkens, vi har mange formuleringer, som vi siger til hinanden hele tiden. Formuleringer, som har baggrund i ord fra Bibelen, eller som vi tror har det, og som vi så også siger til hinanden. For eksempel det her med, at jamen, der er en mening med det. Har nogen af jer prøvet, at nogen har sagt til jer på et tidspunkt, hvor I var rigtig, rigtig kede af det, så er der nogen, som i bedste mening har sagt til jer, at der er en mening med det her. Der er folk, der nikker her. Der er en mening med det. Du kan bare ikke helt se den nu, men det kommer. Det kommer til at give mening senere. Jeg har også sagt det til folk, faktisk. Og når jeg har været igennem den prædikenserie, eller forberedelserne til i dag, så er jeg ikke så stolt af, at jeg har sagt det, faktisk, må jeg sige. I de næste 4 uger, så skal vi undersøge nogle af de her udsagn, som vi går og siger til hinanden, uden egentlig måske at tænke over, hvad det faktisk er, vi siger. Og jeg tror, vi vil opdage, at noget af det, som vi har betragtet som eviggyldige sandheder, i bedste fald kun er halve sandheder. Og en enkelt af dem vil vi måske også sige, okay, det her, det giver faktisk mening. Kigger man ind bag ved udsagnene, ind bag ved nogle af de bibeltekster, som ligger til grund for de ting, vi siger, hvis de der gør det. Hvem ved, om så ikke, at nogle af de halve sandheder faktisk kan blive meningsfyldte og give os en ny indsigt. Nogle gange, når vi siger nogle af de her ting, som for os er selvindlysende til hinanden, så kommer det til at lukke ned for den sunde eftertanke, og så glemmer vi at reflektere kritisk over, hvad det egentlig er, vi siger. Jeg tænker, at nogle af de ting, vi siger til hinanden faktisk, kan ødelægge en sund forståelse af Guds kærlighed. Et udsagn, som gør det, er for eksempel, vil jeg hæve det, når man siger, du skal se, der er en mening med det, der skete. Du kan bare ikke se den nu, men der er en mening med det. Det kommer. Jeg tror, vi altid kan finde skriftsteder, som understøtter alle mulige forskellige holdninger, og de af os, der har læst nok i Bibelen, vi ved godt det, at vi kan finde ting, der siger, taler for på det ene, og det andet. Fra begge sider. Sådan er det med Bibelen, og det er noget af udfordringen med at leve som en kristen. Derfor er det også utrolig vigtigt, vil jeg hæve det, at Bibelens ord altid fortolkes ind i den tid, vi lever i, og ses i lyset af, hvad Jesus overordnet set lærte. Hvis vi læser noget i vores Bibel, som er modstrid med, hvad Jesus overordnet set stod for, så skal vi måske ikke tage det synderligt alvorligt. Vi er nødt til at foretage os den refleksion over, hvad det egentlig er, vi læser. Hvad er det egentlig, som står tilbage den tro, som vi prøver på at leve efter? For hvis ikke vi gør det, så risikerer vi at blive fundamentalister. Og er der noget, jeg ikke har lyst til at være eksponent for, hverken personligt eller os som kirke, så er det et fundamentalistisk verdensbillede. Eller en fundamentalistisk tro, for den sags skyld. Dermed ikke sagt, at jeg ikke gerne vil tage min tro alvorligt. Jeg vil gerne have, at Bibelen har autoritet, men så vil jeg knæme også tillade mig selv at fundere og undersøge tingene ordentligt, og endda være lidt kritisk. Så det er baggrunden for den her nye talerække. Og eftersom der ikke er nogen, der er flygtet endnu, så går jeg ud fra, at I er med på den. Du må gerne hente en kop kaffe. Faktisk så er det okay at hente en kop kaffe. Det er faktisk, vi burde egentlig servere kaffe. Jeg sad ved mit skrivebord i morges og funderede på den nye kaffebar herovre. Den er jo rigtig god. At have lyst til at invitere ham herover med sin kaffemaskine sådan til sådan en søndag, så kunne vi købe noget ordentligt kaffe og sådan nogle ting. Men lad os nu se. Nå, skal vi dykke ned i det? Godt, det gør vi. Vi lever i en verden, hvor vi ser, at årsag og virkning, det spiller sammen. Det er tydeligt, at valget, vi træffer, kan have konsekvenser. Nogle gange så glemmer vi at tænke os om, og så er det utilsigtede konsekvenser. Det er egentlig logisk, ikke sandt? Hvis jeg vælger at sætte mig ind i min bil og køre og skrive sms, mens jeg kører, eller tjekke Facebook, og er uopmærksom og rammer et barn, så har mit dumme valg en konsekvens. Og I drømmer egentlig ikke om, hvor mange biler jeg ser herude, når jeg står og venter på, at jeg skal over gaden, over til Fakta, hvor man kan se, at selvom bilen den triller, så sidder folk og kigger ned i skødet. Det er uhyggeligt. Jeg fatter det ikke, men lad nu det ligge. Det er min personlige vendetta. Det her, at nogen kan forlade sig til at sige til de der knuste forældre, hvis barn jeg har kørt over, for at trøste og i bedste mening at give omsorg, jamen der må jo være en mening med det. Jeg er nødt til at sige, at jeg synes udsagnet, selvom det er sagt i den bedste mening, igen er noget, vi bør holde op med at sige, og det er der mindst tre grunde til. Men lad os lige stoppe op et øjeblik. Lad os lige tænke. Lad os lige tankeeksperiment. Et barn, der bliver slået ihjel, uanset hvordan det bliver slået ihjel, tror I, det er et udtryk for Guds vilje? Nej, vel. En familiefar, der får en hjerneblødning og bliver handicappet og kun kan sidde og kigge ud i luften, er det et udtryk for Guds vilje? Nej. Mennesker, der rammes af cancer og alle mulige andre latterlige sygdomme, kan vi sige, at det er et udtryk for Guds vilje? Nej. Fordi det siger noget om Gud, hvis vi gør det. Og hvis vi siger, at det er Guds vilje, så er jeg nødt til at sige, så er det en Gud, jeg har lyst til at vende ryggen og flygte fra hurtigst muligt. Det var det lille tankeeksperiment. En alvorlig kritik med alt det, der sker, at det skulle have en mening, er, at det faktisk fjerner det personlige ansvar for de handlinger, som vi foretager os. Det reducerer os til ludobrikker i vores egne liv. Hvis det er Guds mening, at det lille barn, som jeg kører ned, fordi jeg tjekker Facebook, mens jeg kører, skulle dø af det, så er der ikke noget, jeg kunne gøre ved det. Så er jeg jo bare en, der handler som en marionetdukke, som en Pinocchio, uden lang næse, ganske vist. Så er jeg fri fra ansvar. Det er jo ikke min skyld. Og den anden alvorlige kritik er, at hvis vi virkelig tror, at alting har en mening, så siger det, som jeg allerede har sagt, noget om den Gud, som vi gerne vil tro på. Så er det lige pludselig Gud, der står bag alt det rædselsfulde i livet. Så er det Gud, der gør mennesker syge, som får naturkatastrofer til at ske, som får mennesker til at kaste sten ud fra motorvejsbroer her på Fyn. Er der en mening med det? Virkelig. Og den tredje udfordring er, at udsagnet åbner for en fatalisme. At det hele alligevel er bestemt, og der er ingenting, jeg kan gøre til eller fra. Jeg kan køre bil og have fået et par glas vin for meget, og hvis jeg kører galt, så kører jeg galt. Det er alligevel Guds vilje, som jeg får et glas vin til den her fest, og der får fem glas vin og sætter mig ud at køre bil. Det er ligegyldigt, fordi det, som sker, det sker jo. Der er en mening med alt. Virkelig. Er det virkelig sådan, verden hænger sammen? Hvis vi kigger lidt på teologien, så er vi nødt til at se på Guds forsyn. Altså det her med, hvordan Gud han styrer verden, eller gør han? Hvordan det nu hænger sammen, og hvordan vi er en del af det? Hvordan taler Gud til os? Hvordan lytter vi til Gud? Hvordan forstår vi, hvad der er det rigtige at gøre? Og hvad er Guds rolle i alt det? Og i kirkelige kredse, så er der typisk tre svar. Der er altid tre svar, når man skal lave noget i en prædiken. Har I lagt mærke til det? Det er der altså altid. Men det er der også i dag. Det ene, det er, at man siger i nogle kirkelige kredse, det vi kalder prædestination, forudbestemthed, determinisme, kan man også bruge. At Gud har forudbestemt alt, hvad der skal ske i Sørens liv. Søren, han kender ikke den fulde plan, men Gud kender hver eneste skridt i Sørens liv. Fra nu af og ind til Sørens liv slutter, og efter det. Alt, hvad der skal ske, det er forudbestemt og lagt til rette. Det er Calvin, som står til fader for den tanke, han levede i 1500-tallet, og havde en rigtig, rigtig stor indflydelse på reformationen i øvrigt også. Så det her med, at man skulle have et frit valg, det er kun en illusion. Gud, han styrer alt ned i mindste detalje. Han har bestemt, hvorfor et af Sørens hår på hagen, der skal være gråt, og hvorfor et, der endnu ikke skal være der. Altså ned i det niveau der. Gud styrer, og du må bare følge med. Og Calvin, han er også typen, som siger, og det gør han med støtte i skriftsteder, jamen hvis for eksempel en kvinde er barnløs, jamen så er det et udtryk for Guds vilje, og så er det bare sådan, det er. Og alle tanker om at opsøge en fertilitetslæge og sådan nogle ting, det er egentlig at gå imod Guds hensigt med livet. Og hvis man er blevet syg af et eller andet, så er det egentlig også at gå imod Guds hensigt og forsøge at blive rask ved hjælp af lægernes hjælp. Sådan sagen sat på spidsen. Det betyder sådan set også, at du ikke selv bestemmer, om du vil være en kristen eller ej. Altså, hvis Gud har bestemt, du skal være en, der tror på ham, så er det sådan, det er. Og så er der nogen, han har bestemt, som ikke kan finde ud af det, og ikke vil tro på Gud. Det er forudlagt rette. Der er ikke en skid, du kan gøre ved. Undskyld sproget. Der er ikke spor, du kan gøre ved det. Et eller andet sted, så er den her tankegang jo lidt fristende. Hvis man er der, hvor alting i ens liv, det er kaos, og det hele roder, og man ikke kan finde vej, og det hele ser sort ud, så er det jo rigtig, rigtig befriende at kunne sætte sig ned i sin stol og sige, men det er jo ikke mit ansvar. Der er jo ikke noget, jeg kan gøre hverken fra eller til. Og derfor er det faktisk en tankegang, som findes. Måske ikke sådan med de ord, jeg lige har brugt nu, men det her med, det kan jo ikke være mit ansvar. Der er jo ikke noget, jeg kan gøre hverken fra eller til. Og det er en fristende tanke. Jeg tror ikke, den er rigtig. Vores kirkefar John Wesley, han gik voldsomt imod den, blandt andet fordi det her ikke hænger sammen med vores forståelse af noget, af Guds tilgivelse, af retfærdighed eller kærlighed. Det er en helt prædiken for sig selv, den får I ikke i dag, for jeg har egentlig rigeligt. Du kan finde argumenter for prædestination rigtig mange steder i Bibelen. Men faktisk, hvis man tager Bibelen og slår op på nogle af de allerførste sider, det her med verdens skabelse, så vil du se, at vi mennesker faktisk er skabt med en fri vilje. Det er noget af det allerførste, der står. Vi er skabt til at tage ansvar og forvalterskab for skaberværket, og dermed også for vores egen liv, vil jeg hævde. Så det her med, at alting skulle være forudbestemt, det bliver sådan set modsagt allerede i den første side. At der så senere kommer en hel masse ting, som taler for, sådan kunne det sagtens være. Det er noget andet. Men noget af det, man siger først, ikke? Moses, han nærmer sig slutningen af sit liv. Han har været bannerfører for at føre israelitterne ud af egypternes fangenskab. Nu kigger de ned på landet, der ligger foran dem. Landet, som i deres øjne flyder med mælk og honning, og det er ikke USA, jeg taler om. Og der skal de have lov til at bosætte sig. Moses, han ved godt med sig selv, at han kommer ikke selv ind i landet. Og han ved godt med sig selv, at nu er jeg der, hvor jeg har min sidste chance for at sige noget fornuftigt til de her mennesker, som har lagt deres liv i mine hænder. Og så siger han noget til dem, så lad os rejse os og lytte til dagens tekst. Vi læser fra 5. Mosebog, kapitel 30, versene 19-20, og det er Moses, som siger: Jeg tager i dag himlen og jorden til vidner imod jer. Jeg har stillet dig over for livet og døden, velsignelsen og forbandelsen, så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve. Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve. Elsk Herren din Gud, adlyd ham, hold fast ved ham, så vil du leve og få et langt liv og bo på den jord, Herren lovede dine fædre Abraham, Isak og Jakob at give dem. Amen. Lad os gå og tage plads igen. Ej, var det ikke bare de tiltrængende, der kom op og stå her? Velvidende, der er lige så meget tilbage. Det er en af de gode dage i dag. Hovedpointerne i mange af Bibelens historier, og det går igen rigtig mange gange, er, at vi er frie. Vi er frie til at leve vores liv. Vi er frie til at lykkes. Vi er frie til at træffe gode valg, og vi er frie til at træffe dårlige valg. Det er okay. Vi er frie til at træffe valg og dårlige valg. Allerede i skabelsen, de første sider i Bibelen, der planter Gud et træ i Edens have, i paradiset, kundskabens træ. Og Gud satte os mennesker der. Og en del af det at være menneske, er faktisk jo, at vi er frie til at vælge. Det eneste Gud sagde, nu skal I leve jeres liv. I skal være her. Og det træ der, det skal I lade være med at spise af. Allerede der havde mennesket et valg. Mennesket kunne have valgt at lade være med at spise af frugten, men hvad valgte mennesket? Hvad valgte mennesket? Ja, manden har jo altid hævdet, at han blev lokket af kvinden, men lad os nu. Ja, det var slangen, det er rigtigt, men mennesket gav jo efter. Mennesket gav jo efter, som mennesket spiste. Ja. Men Bettina, måske er det jo et rigtig, rigtig godt billede på, at vi faktisk lever i en falden verden, hvor vi hele tiden er under indflydelse af godt og ondt, og hele tiden står i det her valg. Det er måske det, vi allermest ser lige der. Det er faktisk noget af det, jeg kommer tilbage til. Det at være menneske er at træffe beslutninger og vælge. Vi gør det hele tiden. Det er ikke så tit, vi står der og siger, nu har jeg en beslutning, jeg skal vælge. Går jeg til den side, eller går jeg til den side? Det sker bare. Vi træffer beslutninger hele tiden i vores liv. Vi vælger for eksempel, nu er Mette her ikke i dag, vi vælger for eksempel at køre race. på motorvejen, når konen ikke lige er med i bilen. Kender du det, Preben? Så får den lige lidt ekstra på pedalen i Mercedesen der, ikke? Men vi er jo fornuftige mennesker, Preben og jeg. Der er hverken Preben eller jeg kunne finde på, hvis nu det går galt, at sige, jamen det var Guds skyld, at det gik galt. Det var vores egen skyld. Det er vores ansvar. Men det er et meget godt eksempel på, at vi hele tiden tager valg. Og egentlig så lever vi hele tiden vores liv med de risici, der er for, at ting går galt. At der kan komme nogle konsekvenser af de valg, vi tager, og vi tager dem hele tiden. Men hvordan er det? Er vi styret, eller er vi fri? Er vi styret, eller er vi fri? Jeg vil hævde, at vi er fri. Og nu skal jeg fortælle jer, hvordan det ser ud, hvis det var sådan, at jeg virkelig mente, vi var styret. Hvis vi var styret, eller, ja, det er jo egentlig ikke det, jeg vil sige. Jeg vil faktisk sige, hvordan det kunne se ud. Det ene svar er, hvis vi er fuldstændig fri, så er vi det, der hedder determinister, faktisk. Eller undskyld, deister. At så lever vi i en verden, hvor vi har det syn, at Gud han har sat det hele i gang. Gud han har skabt det hele, og så slipper han. Og så er det totalt laissez-faire og op til os at få tingene til at lykkes. Og Gud han blander sig ikke. Uanset hvad der sker, så blander Gud sig ikke. Han er færdig med det. Han har sat os fri. Det er lidt ligesom at få børn og så sige, I må klare jer selv. Værsgo, totalt laissez-faire. Det er sjældent en god idé. Men fungerer verden sådan? Ja, det tænker jeg jo ikke. For eksempel noget af det, der taler imod det, er jo, at vi jo ser en lang historisk udvikling af menneskets forhold til Gud. Og på et tidspunkt, så lader Gud et ord falde. Han lader Jesus komme ind i verden for at rette op på tingene. Så det taler jo imod det her med, at Gud bare skaber og slipper. Men er vi frie? Jamen, det er vi jo nok alligevel. Men har Gud styr på, hvad vi foretager os? Ja, det vil jeg da hæve det. Så en tredje vej, en anden vej, er at se på en teologi, hvor vi tænker, at Gud har skabt verden. Gud skaber stadigvæk verden. Gud interesserer sig for Sørens hver eneste skridt i hans liv. Men Søren er også fri til at gøre nøjagtigt, som Søren han vil. Det betyder jo ikke, at Gud er ligeglad, men Gud lader Søren gøre præcis, hvad han vil. Vi har en fornemmelse af, og det er faktisk det, som kirken her også står for, at Gud tvinger os ikke til noget som helst, men han går med os igennem livet, også i de dumme valg. Betyder det, at Gud ikke blander sig? Betyder det, at Gud ikke forsøger at få os i tale? Jo, jeg vil faktisk mene, at Gud blander sig. Men Gud forhindrer os ikke i at gøre dumme ting, hvis det er det, vi vil. Jeg vil hævde, at Gud han skubber til os. Hvor mange af jer har sådan et fitnessarmbånd eller et smartwatch, der engang imellem siger, nu skal du gøre noget. Det er der nogen af jer, der har, ikke sandt? Lige præcis. Og Christian, nogle gange, når uret, det for eksempel midt i prædiken, siger, nu skal du op og stå, fordi nu har du siddet stille alt for længe, så vælger du jo ikke at gøre det, ikke sandt? De fleste gange. Så allerede der, så er der jo en eller anden fornemmelse af, nu er der et eller andet her, der er rigtigt, men jeg vælger faktisk at lade være med at gøre det. I skulle jo tage og anskaffe jer sådan en fitnessarmbånd, fordi så kunne I jo bare sige, at det var armbåndens skyld, at jeg gik med i prædiken, fordi jeg lige trængte til at komme ud og få en ekstra kop kaffe eller noget luft. Hermed en lille bitte reklame. Du er fri til at overhøre, hvordan Gud han prikker til dig. Men det tror jeg faktisk, Gud han gør. Jeg tror, Gud han gør det, som den moderne reklameverden kalder at notche. At sådan ligesom lægge nogle skridt til rette for os, som vil være smart at tage. Men der er stadigvæk frit valg. Jeg vil hævde, at det er Gud, der giver dig tanken. Er det nu en god idé at tjekke din Facebook, mens du kører 130 km i timen på motorvejen? Er det nu en god idé? Men du kan jo vælge at ignorere det. Jeg tror ikke, Gud han glemmer at blande sig i vores liv. Jeg tror, han stadigvæk blander sig. Men nogle gange, lidt som skiltet siger også, så sker der dårlige ting, fordi vi faktisk tager latterlige beslutninger. Er det en del af Guds plan? Det er nu, jeg skal sige nej. Det er ikke en del af Guds plan. Det er ikke det, Gud han ønsker. Gud han ønsker jo ikke, at vi skal mislykkes. Gud han ønsker jo ikke, at jeg skal køre et barn ned, fordi jeg sidder og tjekker Facebook, mens jeg kører bil. Gud han ønsker jo ikke, at nogen skal blive syge. Gud han ønsker jo ikke, at alle mulige kedelige ting sker. Det er som Bettina hun sagde, vi lever i en verden, hvor vi er under indflydelse af godt og ondt. Og alt det, der er ondt, forsøger hele tiden at afspore os. Faktisk så er det lidt som Forrest Gump siger, shit happens. Og det må vi leve med i den verden, vi lever i. Fordi verden dybest set er i stykker. Teologisk set lever vi i det, vi kalder en falden verden. Og det er det, som vi hele tiden skal navigere i. Og det medfører også, at livet nogle gange bare er fuldstændigt urimeligt, hamrende, uretfærdigt og hårdt. Og det er skide irriterende. Og det glæder Gud sig ikke over, er jeg helt overbevist om. Men gennem troen på Gud som en kærlig og omsorgsfuld Gud og far, så aner vi alligevel, vil jeg hæve det, konturerne af, at uanset hvad der sker, så får Guds kærlighed altid det sidste ord, når lidelsen eller ulykkerne har ramt os. Jesu opstandelse fra de døde viser os, at godheden og kærligheden og livet og lyset altid vil vinde. Også selv, om vi måske mister alt, hvad vi har, og mister vores liv endda. Paulus han siger sådan her i Romerbrevet, og det er jo nogen af jer, der har læst. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, som efter hans beslutning er kaldet. Kan vi lære noget af lidelsen, når den rammer? Selvfølgelig kan vi det. Nogle gange er det de barske tider i livet, som har gjort os til dem, vi er. Nogle gange har vi været igennem nogle ting i vores liv, hvor vi må sige, hold op, det lærte jeg noget af. Det er jeg måske oven i købet blevet stærkere og et bedre menneske af, at have været igennem. Jeg er for eksempel blevet skilt på et tidspunkt. Det er sådan cirka det værste, jeg har oplevet. Men jeg bruger jo de erfaringer, jeg har haft i det rigtig, rigtig meget. Og har det gjort mig til et andet menneske? Ja, det har det. Har det gjort mig til et bedre menneske? Det må andre bedømme. Men der er nogle ting med det, som jeg har med mig, som jeg tænker, det bruger jeg. Det har formet mig på en god måde. Vil jeg helst have undværet det? Helt sikkert. Helt sikkert. Lidelsen, vil jeg hæve det, kommer ikke, og ulykkerne kommer ikke, vil jeg hæve det, med det mål, at vi skal lære noget. Shit happens. Hvad nu hvis, når de onde ting rammer, at det bare er meningsløst som udgangspunkt? At det bare er urimeligt som udgangspunkt? Det, som Paulus siger i den her formulering, han havde i Romerbrevet, er, at det, som rammer os, jamen det kan i Guds kraft vendes til noget godt. Han siger intet om, at det skulle komme fra Gud, men han siger, der er en vej igennem. Der er en vej igennem. Og jeg siger bestemt også, at de ting, som rammer os, som ikke er godt, jeg siger bestemt også, at det kan umuligt komme fra Gud. Det kan umuligt komme fra Gud. Gud er jo ligesom en kærlig far, som ønsker det bedste for os. Jeg har 2 piger. Jeg ønsker da det bedste for dem. Jeg kunne aldrig drømme om at lade ulykker regne ned over dem for at se, hvad der sker som sådan en lille tankeeksperiment. Det er en syg tanke. Hvorfor skulle Gud gøre det mod os? Til gengæld tror jeg, at når ulykkerne regner ned over os, så tror jeg, at Gud kan bruge alt det, der rammer os. Og jeg tror, at han med sin kærlighed kan udvikle os på en måde. Men dermed ikke sagt, at Gud gør det, fordi det skal ske, men fordi Guds kærlighed er så fantastisk. Ikke alt, der rammer, kommer fra Gud, men alt, hvad der rammer, vil han tage i sin hånd. Og det er ganske enkelt ikke et udtryk for, at der er en mening med alting, for det vil jeg hævde, at der ikke er. Men jeg vil også sige, at gennem Guds kærlighed kan vi måske være heldige, at vi, når vi kigger tilbage, kan have fornemmelsen af, at det her kom der trods alt noget godt ud af. Og hvis der er en mening med det, så ligger den der. Men det er ikke Guds mening, at der skal være en mening med alting. Så det er helt enkelt, afslutningsvis, og nu er vi ved at være ved enden, bare roligt. Det er ganske enkelt et udtryk for sammenhængen her i livet, at vi går igennem livet på en balancegang, hvor vi hele tiden vælger. Hvor Gud hele tiden notcher os Og hvordan gør han det? Jo, måske hjælper han os med at blive holdt fast i livet i sådan et fællesskab som det her. Bibellæsning, bøn, sang, måske positive tanker i de rigtige retninger. Men vi har hele tiden et valg. Og nogle gange så indtræffer tilfældigheder bare, fordi der er nogle andre, som har truffet nogle dumme valg, som går ud over os. Det kan jo ske. Nogle gange så sker ting bare. Og det er træls. Og det er ubehageligt. Men der er jo trods alt håbet om, at Guds kærlighed gælder, også når vi ikke kan finde ud af noget som helst. Også når vi kun ser mørke. Også når vi ikke ser udvej. At Guds kærlighed trods alt er stærkere end alt andet. Men det kommer ikke fra Gud, alt det skidt, der nogle gange kommer. Men Gud, han ser det. Og han griber os og trækker os igennem det. For uanset hvad, så vil han tage din hånd og gå med dig. Og så kan der måske komme noget, der ligner en mening. Men kære venner, jeg synes altså ikke, at der er en mening med alt, der sker. Det er en af de halve sandheder. Amen. Det er så dejligt, I klapper, især efter sådan en lang prædiken, fordi så dem, der lige sad og sov lidt nu, ved de, nu kan vi godt vågne. Men nu skal vi synge sammen.